VOA. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe nanone se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Karabuze ngo leta ikoze muzo yirukaria. Oya, abarundi bakundi igihugu cyabo bafise urufasoni bafise rero kandi bubahiza amategeko.
Uyu ni Terence Ntahiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi. Uyu munsi ibujumbura mu myigaragambyo yo kwiyamiriza Loni. Na makuru rero. Abanyagihugu basanzwe, amashyirahamwe yigenga n'abategetsi bamwe na bamwe bakoze nanone imyigaragambyo ibujumbura umurwa mukuru w'u Burundi, bakomeje kwiyamiriza igisata cy'umuryango w'abibumbye kijejwe agateka kazina muntu mu Burundi, basaba ko gifungwa abagikorera bakirukanwa. Eloge Wilika neza araduhiye inkuru.
Abari mu myiyerekano yo kuri uyu wa gatandatu barenga 5,000 mu gitondo bahuriye mu kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Icyo kibanza kiri ruhande yahari ibiro by'ubuserukizi bw'umuryango w'ibihugu bya Buraya. Bicaye imbere y'ubwo buserukizi biyamiriza abahinga bigenga ba ONU baherutse gukora icegeranyo n'umwe bwa Buraya buherutse gutoza ingingo yo kurungika umugwi woza gutohoza mu Burundi mu kiringo cy'umwaka. Bahavuye bava muri icyo kibanza berekeza hari icyicaro cy'ibiro bya ONU bigeje bateye akazi na muntu mu Burundi. Imbere hari hatamaje umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa, umwunganirizi w'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu, n'abakuru b'amakomine yo ku murwa mukuru w'u Burundi, hatibagiwe abandi bategetsi harimo abashinga amateka n'abandi. Bari mu nzira bagendera ku mudiho w'indirimbo bashyitse ku cicaro cy'ibiro bya ONU bigenewe bateye akazi na muntu, bakiriwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Fredimbo Nimpa yabwiye abantu ko atahoterwa isoni no kuba myiyerekano beni.
Ibi turiko turakora ntitubikerera mu kinyegero, ibi ntiturabyemanga kandi ni bintu by'iteka, si byo none? Harahetse umwaka batujuragitse, ntacyo batapanze, banapanga Mungu anapangura. Sasa hawasikie tubakorere iki kwa nchi yetu na independence yetu? Atujituze
na tutuweza
tupige makofi ombea.
Abari mu myerekano basavye leta kwirukana abagize ibiro bya ONU bijejwe ateye akazi na muntu no gufuta ivyo biro. Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu avuga ko leta igiye kwiga ico kibazo. Terence Ntahiraje:
Iyo abanyagihugu rero babisavye bakasaba umutekano mu mahoro, twavyumvise nkuko rero twaserukiye leta ibicishije mu bushikiranganji b'intwari hagati mu gihugu n'ishyaka gukunda igihugu, ubutumwa batanze tugiye kubushikiriza leta hanyuma ivyige. Ariko icyo navuga ni uko gusa nkuko mubizi hasanzwe hariho amategeko y'imigenderanire agenga igihugu cyose na ONU. Ayo nayo aratombora neza mu ngingo zimwe zimwe ingene bigenda. Iyo bishyitse hakaba hari umuntu aserukira igihugu ciwe mu Burundi niko bizo mu bindi bihugu akigenza nabi cyarakora ibitari byo, icyo gihugu arimo kirafise uburenganzira bwo kumurungika. Mbahasiga ni migendani hari mugabo hakaza abandi bakora neza babizi kari vyama vyabaye ntiho bari mu Burundi sisi yo bayubamye kwisi yose vyama vyabaye. Iyo umuntu akoze amakosa ageze nabi baramukanye bakarukunda tomo
na iraje. Ariko harakagohe yavuni yabo yari yaje gushigikira
karabuze ngo leta ikoze muzo yirukaria. Oya, abarundi bakundi igihugu cyabo bafise urufasoni bafise rero kandi bubahiza amategeko. Nta murundi n'umwe yemerewe mu byo asaba cyangwa akora gukoresha igikenye aho muzaba muguye mu mutego w'abasi ba demokarasi.
Hari izindi zitatu ku murwa mukuru Bujumbura hatunganywa imyiyerekano yo kwiyamiriza raporo y'abahinga ba ONU yabaye intandaro y'isabwa ry'umuzo w'umugwi wotohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015. Umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yasabye ko abantu bakorera ibiro bya ONU bigerwa bateye akazi na muntu mu ntazo hagati mu gihugu bashika kuri zitanu burabirwa hagufi ko batari bafashije guha makuru yita y'ibinyoma abo bahinga bakoze cegeranyo cawe imyerekano ibaye mu gihe leta ya Burundi yashikirije icifuzo muri iyi ndwi cyo kwishaka kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha Terence Nahiraja yibukije ku gihugu cya Kenya caraye cisokoye muri iyo sentare aca asaba ibindi bihugu byo mu muryango wa EAC bicisunga amasezerano y'iyo sentare nazo nyene gufata umugambi wo kuyisokoramo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eloge wilika neza urakoze. Hanyuma tujye igitega aho abana baba mu ibarabara bagenda biyongera. Imwe mu mpamvu ni ibikorwa by'ingufu bakoreshwa n'ababyeyi babo bakiri bato. Fidel Antoine Nsabimana yaduteguriye inkuru.
Aho abana bavuga ko ari abana bo mu ibarabara, abandi bakabita bamayibobo, uko imyaka igenda yiyongera niko bene abo bana biyongera mu gisagara cya Gitega. Bamusanga bari ku bituro by'imiduga basegerereza abandi imbere y'uburiro canke ku mamangazini manini manini. Kevin Warugira umwe muri abo bana bo mu ibarabara amaze imyaka ibiri twamusanze ari muri karitsiye ya Magarama aho yari yaje gusega ukabare bita kuri tujajure ku ibarabara rya mbere. Kevin Warugira aratubwira icamutumye aza mu buzima bwo mu ibarabara.
Bakuma abantu magusenya ngo kuwa gatatu kuwa kane nacyasubira yuko kuma ngwenda nkazivana yiruteka nkaza gusenya ino mu Magarama imbaho nkakuma ngwenda uko zihetse ngenda mutonyi wanjye nafite iyo ishobora arabuma gusa nigiye gusa ndabishobora gusenya.
Ufite imyaka ingahe?
13.
Wagiye mu ibarabara ufite imyaka ingahe?
Claude Ndayikunda w'imyaka 14 aramunganira agira akavuga n'imibereho bagira bari mu ibarabara.
Hajya umwana wa mutima kupfoma apfuye akaca mutima kugenda gusenya hajya apfuye akaca mubwira ngo teka ibiharage cyangwa bene bikorwa ko biruhije abamenga sede wa muhira cyangwa aca tavuga ngo reka niyo negire nko mu ibarabara cyaza cyabona yagiye kubera ibyo bikorwa ahubwo ibikorwa kubera isanga nkuba muturubika no kumuturubika.
Nane mu ibarabara ni haca yoroherwa.
Gusamwe nabarana nuko gusaba bata gutuba utagira gusamwe nabaho ngo nkabakuta. Nkwifite nk'amahera. Aca batera bakwaka nk'uko twaba wase one of the nk'ibyo mukagurisha aca batera bakwaka. Nanga bari kibazo.
Ari kivye kufungura byanga.
Yo arasoma ari cyuda kujya nk'ibya tatatu.
None ku munsi byagenze neza uronka nkangahe?
Nkabimira cyangwa igihumbi.
Uba wakoze iki?
Uba wasanze nk'ibyuma nk'ubikira ari atatu.
Wahombye naho?
Wahombye nyine nca wihangana.
None mubaye?
Turara hajya impande hajya bajya urana hajya bagurira ibyuma. Hajya impande hariya urupangu gusa cya dushasha nk'abantu bashyira imifuko cya tubasasa tujyamo.
Umutekano wa mumva ukwiye?
Aya polisi badufashe nabo baca badukubita kuko twinegeza tubabonye turiruka.
Mu gihe benshi muri abo bantu usanga bava mu miryango y'abatwa basanzwe baba ku mutumba wa Zeguhanamiye igisagara cya Gitega, Degure Gabriyeli umubyeyi w'umutwa aba ku mutumba wa Zege akaba anaserukira abandi batwa mu ntara ya Gitega aremeza ayo makuru. Degure Gabriyeli avuga ko abo bana bakoresha ibikorwa kubera ubukene buri mu miryango y'abatwa.
Kubera ubuzima tubayemo nicyo gituma bishika abana b'abatwa tukabakoresha bakiri bato cyane. Nk'akarorero umwana avuye ku ishure bisaba yuko aza kudufasha akakazana ibumba cyanki hari igice kitari gito mu batwa usanga bariko baracura. Umwana agaca yiga umwuga wo gucura kugira ukurire ko avuye ku ishure ari umunyeshuri yasanzwe yiga agacaca kuri ibyo byo gucura kandi ibyo bintu nabyo nibikorwa biruhisha cyane ku buryo umwana n'ibyo yize ku ishure abicanze ni no gutura ibumba akabicanga no kurondera inkwi akabicanga no gukanyaga ibumba akabicanga no kuvoma amazi ibyo kariga bigatuma bitera bisubira bije inyuma.
No kuvuga murabibona ko ari ikintu kibabaje?
Turabibona ko ari ikintu kibabaje muga ntakundi tubigira kubera uburyo buke dufise tuba turiko turiyamba kugira turiko turonka nk'ibijumbu cyangwa utundi dufungurwa bazofungura nk'ejo bagiye ku ishuri.
Emankesha Imana aserukira ubushikiranganji bw'agateka ka muntu ugufatana mu nda no kunganisha ibitsi na mu ntara ya Gitega avuga ko ico kibazo c'abana bo mu ibarabara kizwi n'ubushikiranganji aserukira. Emankesha Imana yabwiye Ijwi rya Amerika ko bashinze umugozi mugwi ku rwego rw'intara uzokwiga ikibazo cyo gukura abana mu ibarabara hakurikijwe ikibazo umwe wese afise. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Tanzania n'aho amakuru tujyanye. Perezida John Pombe Magufuli yakoresheje inama idasanzwe yabahagarariye igihugu cyo mu mahanga. Nk'uko umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru urarusha abitubwira, Perezida Magufuli yarabakariye.
Perezida wa Tanzania yaciye amahani abaserukira icyo gihugu mu makungu ko bamaze kwibonekeza kudakora neza no kutuzuza inshingano zabo. John Pombe Magufuli avuga ko harabibaza ko ibyo bakorera kure mu bihugu baserukira mu gihugu cya Tanzania bitamenyekana. Mu nama idasanzwe yagiranye nabo kuri uyu wa gatanu nyuma y'umutaga, Perezida Magufuli yashimikije cyane cyane ku gukoresha abakozi b'umurengera abataco bashoboye cyangwa baje kwicara gusa mu buserukizi bw'igihugu ariko bakaguma bahembwa. Dr. John Pombe Magufuli yatangaje kandi ko bimaze kumenyekana ko barabakora ingendo zidakenewe hanze ya Tanzania iyo baserukira igihugu. Yashimangiye ko intumbero ari ukugabanya amafaranga akoreshwa mu buserukizi bw'igihugu mu makungu hamwe no kongereza umwimbu mu byo bajejwe. Yakariye umushikiranganje ajejwe imigenderanire kwa karakazi kiwe ko kuraba neza ko atawikika mu kiza ngo ahombye leta yitwa ko ari yaserukira
uzembe unyanyasaji.
Ahagira tera bashike hanze mu makungu n'ibiteho abo babwirizwa kwakira cyane cyane abatanzania baba muri ibyo bihugu babitura bakabafata nabi bagashwana canke akaduka yandi matati harimo nabikorera ibyabo nk'ubucuruzi n'ibindi. Hari aho usanga hari abakozi muri ambasade kanaka bibinebwe bibaza ko ari ukwicara mu biro gusa. Atama raporo yaranshekirije ko ari imbere n'abakoresha abakozi b'umurengera mu buserukizi bw'igihugu canke abataco bashoboye bafise n'ubumenyi buke.
Anapokuwa huko ameshindikana utamusikia ameperekwa kwenye ubarozi fulani akifanya ya
ukumbo byananiye gukora ha mu gihugu ageze mu gihugu kanaka ngo n'umukozi wa ambasade ya Tanzania. Ubururero turabufise ni bwinshi. Byabaye nk'aho kuja gukora muri ambasade kanaka ari nko kuja kwicara canke kuruhuka. Aka karakazi mu bisanzwe kubushikiranganje bw'imigenderanire kubiraba neza ko atagatotsi karimo. Yabahaye gasopo ko batikebutse vuba ingingo ruhasha zigiye gufatwa. Perezida John Pombe Magufuli ahamagariye abatanzania baba mu makungu gutanga amakuru mu gihe babonye batakiriwe neza mu buserukizi bw'igihugu cyabo canke aho babonye hakwibiturire. Dr. Magufuli yatumye abaserukira Tanzania mu makungu kurata isura nziza y'igihugu, kurondera abazana imitahe yabo mu by'ubutunzi amahinguriro n'ingenzi. Ashimangira ko atakindi gihugu kibakeneye ko kandi ko atakindi bahembegwa atari kuzanira inyungu igihugu cyabo baserukira. Pierre Claver n'inkuru iyarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Eje jokeri.
Ah, oui.
Tera hano mpira wa. Tera hano. Tera hano ndakwereke. He nano muhungu. Tera hano mpira.
Fia. Imwatake. Ni wa mpira. Tenda kwemera.
Jewa ga joke. Urambari gwashi.
Wana mpira ntwarafi.
Yo! Doping. Ndiranze ndakwereka umwana wo kumaza. Eh. Okay.
Jewa itaryo nerme.
Sawa, okay.
Twagihesha. Ndakonge.
Gira.
Waboye. Akaba kitaga crosses.
Temwe. Reka basi ndabereka ingene dukina, eh?
Ego. Wabonye rero. Sindakutwaye. Utusubire.
Basi koje nta umukiranire.
Haya nkwise tak.
Jemere shana gutwaye. Ya. Ahubwo gora twakwibagiye. Yo twakwagiye wangu.
Ah.
Ado twagenga aho turakira twengene. Kamenga nzi muri entraîneur. Sore mutama twakwibagiye.
Oya jewe ntana kimwe nende barindiriye muheze. Ahubwo. Hari aka system kari hano. Nagomba ndabereke tuzohere tugakoresha muri match.
Eh. Yego sha. Twereka ukajedesha.
Nukupuga bakinyi bose muri team bategerezwa kumenya ko ari magiriranire. Sasa umukinyi wese akamenya ko atacyo yoshobora wenyene atagarekana umupira na
benzake. Kandi ivyo ni vyo wango. Aho ndagushigikiye.
Uburevye mu mpunzi. Ibyo kuvuta nenga.
Gatwarakora.
Oya mu turi mu nzina.
Twarakora.
Oya mugabo je kwe. Aho nuje muduga ko gucyo. Oya mugabo nawe nuje muduga ko gucyo.
Nakure ngaho.
None acha tangi cyo mugere twokira neza gusumba. Eh, aragututse. Afuze neza vrem.
Najane hari ibwo.
Nimenye nube je nakora gucyo.
Warakina bro navyo musaka ko system ari keze.
Wowe ni waje kutwigisha igihe dukina twebwe.
Birashoboka wa.
Eda ye. Niyo kipe yanyu. No vuma ndayiheba.
Joke. None cyo gende.
Nta me kipe ari kimwe cyo kipe je wonjamwo. Nda hefte byose.
Wa joke ri. Banzo gukoroke hano. Banzo gukoroke basi none tuvugane.
Joke hano mu
kipe. Banzo gukoroke basi tuvugane sibyo.
Joke hano mwana buze.
Garuka.
Ahe ya.
Tiraliranye shema na yanjye. Avanje kwiryamira.
Kenda mugyame nyene buri iki? Mbega namwe mwaravye ko atakintu gisigaye hanze. Bidu ibintu byose byinjiye.
Wowe nari hari gama. Nagira nije ndiko ndaturi giga jenyene. Mana.
Ndabumva sinsinziriye ni mundeke.
None kutanyishura. Ibintu byose mwabyinjije. Urabahugariye neza zanyana ntizihabe kuturaza kwizo.
Nazugaye ntimugira ikibazo nimugire ndo kujya wa mama.
None ko wivyimbisha nibicyo.
Ivete nta son.
Aya sindabyumva igituma yishavuza nga. Umuntu aramubaza ikintu akamara amasaha 5 atarisho.
Didi nibiki ka mwana?
Oya nta nakime nimuje kujya wa mama. Nuko intangorane.
Didi yo mwana nigiki guhagaritsa umutima.
Nta nakime.
Kuva kare nabonye kutameze neza. Nibiki?
Hana kimye ma. Ego za ni muje kuryama mwe na Yvette kandi muce mwugara umujyango.
Nawe giruje he?
Iyo njanje ndahazi.
Didi, oya nokurukagenda uvuye muri inzu muri iri joro. Ujahe.
Urya mbema. Ubureka ashize ingani bame batwigenza ko iminsi yose nkuko mengo ntacho tumaze muri iyi inzu.
Ash. Aho uvuga bandebere na matama. Ego vrema nakagaye kadasanzwe.
Sinshobora kubisabira ko naho byogenda
kuri.
Aho byabeye ni kera.
Batugaye ko
bane ndebere. Ubu ndazi yatashe. Eh, banze ndamukosora urya mushinzi.
Nabona. Eh, kano kurukagenda uvuye muri iyi nzu.
Oya, mama mureke. Ho, aho nanje ndamuherekeze. Ibintu byandebere na matama je byandambiye. Nukubikura ko bihere biheze. Urabona.
Umviriza abane banje ndababwire. Mukubiga ni vizabai hagati ya jewo na matama.
Aya, nafzo tukanele.
Ni kwa alu kugira ngo muje kuihora.
Mbe mama. Oya, 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 nivyo kuna. Kana kagaye nukuli. Kana kwa kagaye ni kwa chakashi kiyo hiyo hosi. Tuwa huku tukule wa jane numutuwe. Oya, le kangene ndewe tuwane tukuihuri. Gachumu ya papa wali sisi hee.
Asha. Ndarironde.
Ndarironde. Sindi shabu kibonde.
Ha. None kama. Nitwa abareka ibintu bizohera cyari.
Oya ni mutsindi shabu.
Oya re.
Narabwiye ko nituye ubutungane. Umurindire ubutungane bukore.
Ubutungane.
Ubutungane bwa he. Be mama.
Sa.
Koma tama yagusanze ngaha mira hagutukiraho. Wabonye wamugira iki? Ko ndebere ya Marika atuburagiza. Ubona baramugira iki?
Be mubyire.
Mama, ahubwo impiryo cumu n'ukuri.
Mama, jemere.
Turi kure kure kena kagara.
Turabana babasuje na papa.
Uri kuravuga. Vete, nawe uramushigikiye.
None ga mama tutigwaniye, nindazoza kutugwanira.
Umviriza ndababwire. Kwihora canke kugirira nabe umuntu ngo nuko yakugira ikibi. Siyo nzirizo tuma tumeregwa neza ngaha. Ni murindira ubutungane bukore, muranyumva?
Bibashimu ntaje ngaha amasaha ninde. Ara wataruje kunebya jenga nigire.
Odi. Odi ab.
Wi, karibu. Indira gato nugurura. Ya. Yo.
Njewe nokore.
Njye gukora iki ngahaga yemwe amasaha. Yakira gatebe ngire.
Murambara ngenda bavyoye prof.
Aka nokuwihumura sinari ndyamye. Ambere nagiranje muri close gato.
Sporo ya amasaha prof.
Eh, umwe ni osawa. Ambuye nza kuwa ndi fresh mu mutwe. Na makazi gacaka kokwa neza ukuri kwa.
Asha, nivyo kweri.
Nuno kizona makiga fiyake je ko ntarimenyereye abanyeshuri basanga muhiri wanje.
No kuri murambara ya prof. Je hari numere equipe bingeza hano. Nuko sinumva ko nayo kuvyigumizamo.
Nivyo muri equipe, none je tugiye muri entraîner mu kavuga twese turi hamwe.
Oya 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 oya.
Nimba ningora ntikozo zitore nyinshi twese hamwe.
Bo, ego nicho nicho. Mugabo nashimye kwikubwira eme ngugira icyo koze ibintu bitarayangara.
Uti habaye kigafiyake muri equipe yacu.
Wa kareka.
Hari ngorane nyabaki? Eh?
Em. Ni joke yashaka ko mvamwe. Yego.
Joke.
Joke ruzi.
Gukubera iki?
Rambaza.
Nimba ari hajya gwaye kuguru yibaza ko tazokira. Ariko nawe arantwenze.
Eka se byo prof. Yatubye gashaka kuva muri equipe. Ngo gwarana tavamwe.
Eh?
Yego.
Ibyo byo ngo nibiki?
Akivya dukana twibaza ngo reka rafyina ariko rero ubu em byakome no kwimana ega nico gituma narinje kubikubwira ngo umenye ngene muri equipe byifashe
n'umvira gafyakre
sa
ngo jokera nagwa bafiki
bazugira ngo ibintu byatari em ni jokera tawuzi ngene ameze
ameze gute kujyo
ofete jokera yankagwara ngo kubera yabaye mu buhungiro ngo ntamuzi he mama ngo ntibakuranye ibintu by'uburufa nk'ibyo nyene cyumvi
mana yanje
nuko
nuko bimeze
nuko nuko nyene aha joker yarahengwa zosigaranwe muri equipe ngo swat joker umva joker nyene ubwiwe ngo canke gwara nuko nyene yabivuze
eh
yego
yego nuko
nasha
bigeze hiye hose Koza kuza kubimbwiye. Ego ico kibazo ngiye kugikorera ko mu maguru masha.
Ubwo gajidwe ni washima gapiripiri. Kumena ndakumvise.
Wewe ni mudakomeye. Je washima gapiripiri wa.
Ingene ugirisha nani? Yora ngaho umpirize.
Eka kwigirisha basha. Eka kwigisha shayi bete nacho ugirisha. Aha gapiripiri wumva. Ah, yawa ni wabuje. Wani mutazi ushaka kuja.
Ntayi. Ngo ntayirimo kandi nje nakubije kubushira ipiripiri imbere yanjye uyikeneye wishira imbere yawe je nkubuno ubiheba kandi je na
yemwe je nawe sinzi nyene umeze rega nabaga pipi ni ubiryo hawa kajuju umbiza ngahasha ah mbeko ujohe ndakwemera urazi ukarangasha
cyo bijya byose nakwanza ndi ibindi
aho aho gashya sino banomboye mbega
Ive. Ive.
Itaba.
Ivete. Niho muri kabash.
Karibu France. Ingo turi ngaha munzu.
Ukabudati nyipiripiri France. Ingo dusangire. Ingo hano. Ibete ya maze kuyo mora. Kutazu mwaga zihi yo ingo.
Oya basha nukuri.
Nibikika Fransu, ulikura rira?
Mwono hobi lakomei. Aba ikika ibe.
Mbejiji yongo alamba taa shifja ribi. Nobi menyagute kombo nye ya dukari. Fransu nibiki.
Ni mama wanyu shae.
Mama? Yaba ikika Fransu?
Yo,
gato ubishara ukura ntirugoba.
Oya basha.
Aba iki mama ga France. Tugiye shaka zeka kubona gukuze. Ndeyi.
Yo basha tubyize.
Ya taxi da.
Mama. Oya urabesha France. Mama.
Oya. Oya France maze. Bantu tubwiye byabereye cyangwa twenze amere we gute
ashana
kinyenge atenda kiruhu hoya
ari ariko
hoya
hoya
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'ikijwi ry'America cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku radio yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe abanza twibwire
Igomiriwe neza Etienne
Wiriwe neza
Etienne ni nahazwe
Urakomeye cyane
Ego
Ikaze kandi ku ijwi ry'America iki kiganiro Iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda kuki
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nkuko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganira na mukutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzohandetse ni jamba fasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose
ni wanyu mu ntara none se abakunzi barajwe rya America hari uruhare mubitezeho
uruhare rwabo ni runini hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuzabara bagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda uruhare rwabo nukuzokwakira amenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo
Muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu turaterera ku musozo w'aya makuru gusa mbibutse ko nanone ibujumbura mu Burundi abanyagihugu amashyirahamwe yigenga n'abategetsi bamwe bakoze imyigaragambyo biyamiriza igisata cy'umuryango w'abibumbye kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi basaba ko gifungwa hanyuma bagikorera bakirukanwa uyu ni wa gatandatu wa gatatu abamagana Loni bakora imyigaragambyo mu Burundi tubabwire kandi ko bamwe mu bategetsi bari mu myigaragambyo uyu munsi hari harimo umukuru w'igisagara cya Bujumbura n'umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Terence Tahiraje ndabashimiye cyane rero mugire umugoroba mwiza mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya America